Gizonak ez gara monstruak, horrela hasi omen zuen Michael Kaufmanek joan den urrian emakundek gonbidatuta eman zuen hitzaldia. Besteak beste, Lazo Txuria kanpainaren konfundatzailea da bera, emakumeek sufritzen duten indarkeriaren aurkako gizonen konpromisoa adierazteko nazioartean inoiz egin den kanpaina ospetsuena eta edatuenetakoa izango da kanpaina hori. Berriako eztabaida gelan beste esaldi bat gehitu zion Ander Bergara, emakundeko gizonduz programako koordinatzaileak Kaufmanenari. Monstruak ez pagara, zergatik existitzen da emakumeen aurkako indarkeria. Horretaz hausnartzeko duela hilabete gurean izan zen, Ibai Fresnedo dugu gure artean gaurkoan ere. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Ibai.
Zo, arratsaldeon.
Bueno, emakumeon kontrako indarkeriaren aurkako eguna, zenolako izena, ez da denok ere ukitzen gaituena gaurko egunak.
Ukitzen gaitu eta luzea da, bai.
Bai, eta eragina eta itzala luzera jotzen du, bai. Ander Bergara jaurtitako galdera bera egingo dizute, bai. Zergatik indarkeria matxistaren arrazoiak aztertzen direnean, normale ez da gizon izatearen faktorea kontuan hartzen.
Galdera ona, da eta oso funtsezkoa. Bueno, berez gizona, bueno, aurreko saioan ere aipatu nun bezala, ez? Gizonetatik hasi behar gara pizkata aztertzen, bueno, ausnartzen gizon izate hori nolakoa dan, zelan garatzen dugun eta ba bueno, ba boterea zelan garatu egiten dugun hortan, ba indarkeria askotan dago tartean, indarkeri mota asko, eta oso beharrezkoa da emakumeen kontrako indarkeria aztertzen denean zein dan bueno, ba gizonaren papera edo kasuntan erasotzailearen papera beharrezkoa delako, ez? Beti agian zentratu egiten gara emakumetan, biktima bezala tratatu egiten ditugu eta hor sartzen gara bukle oso arriskutsu baten eta galdu egiten dugu aria, ez? Nik uste dute zentratu behar gela batez be hori gizon izate hortan.
Aipatzen da nolabait boterea, hitz gakoa izan daitekeena edo ta privilegioaren kontua edo ta desoreka, azken egunetan askotan agertu da kaso indarkeria matxistaren arrazoia badela gizon eta emakumeen artean berdintasunik ez egotea, eta badirudi gizarteak hori baduela buruan, naiz eta gero kasuak biderkatu egiten diren, eta Bergarak aipatzen du adibidez normaltzat hartzen dela ba nagusiki gizonak izatea lider politikoak, ekonomikoak, sozialak, erlijiosoak edota ezagunak edo ospea dutenak ere eurak izatea, ezta, filmetako protagonistak, zientzialariak, abeslariak eta bar. Indarkeria eta boterea estu lotuta daudela iruditzen zaio eta lehenari esker irauten duela bigarrenak. Boterea galtzeko prest dauden gizonak behar ditugu indarkeria gainditzeko.
Hori da.
Horraxe.
Horraxe.
Itzutan esan darraza dirudi.
Erraza da, bai, eta aipatu zen moduan, ez? Gaur egun, bueno, gizartean badago nolabaiteko kontzientziazio maila bat azken urtetan garatu izan dena. Nik uste dut agian lege arlo hortan aurrera pausu batzuk eman dielako eta bueno, ba hainbat esparrutan ba blindatu inda, ez? Kasu hontan ba emakumeari zenolako babesa eman berzaio nolako kasutan eta bar. Baina bueno, hori arlo bat, arlo legala, juridikoa, politikoa, gero egunerokotasunean praktikara eraman da. Ez dira urrats asko eman diela, baina azkenan bai sortu indela politikoki zuzena den diskurtso bat gizartean, eta bueno, gaia ez da lantzen, ni ez naiz matxista, nik ez dut indarkeriarik eragiten, eta bar. Horre, bueno, ari gara egiten indarkeria politikoen inguruan, indarkeria mota diferenteak daude, gaurko gunean gainera, eta hori bai dela salatzekoak, bakarrik kontuan hartzen da normalean fisikoa den hori, asko kezatu dute, psikologikoa dagoela, soziala eta bar, baina bueno, arazo hau estrukturala edo bueno, berez indarkeria hau estrukturala den enean ikusten dute aztertu beharko genukela horixe, ze indarkeri politiko dagoen, ze borondatea dagoen politika mailan, emakumeen alduntzea eta parte hartzea albidetu alizateko.
Egitura oso ari begiratu beharko genioke kritika egiterakoan. Beste artikulu bat ere aipatu nahiko nuke, kasu honetan Mikel Garzia Aidiak ezek argian idatzitakoa gora feminaziak titulua
gora.
Jarri dio.
Gora.
Eta ez dakit, azken aldian akaso eztabaida askotan agertu da, feminismoaren borroka moldeen kontua. Zure posizioa ez dizu galdetuko, baina eztabaida horrek kezkarik esortzen ote dizun, bai?
Neri ez asko.
Kezkarik ez.
Ez dit kezka askorik sortzen. Zen ikustu dut, moldetaz ari gara. Ez dut uste mugimendu feministak hartu izan duenik hola indarkeria oso bortitz bat edo, osea, nik uste dut gehien bat dela estrategia bat, nolabait adierazpen hoiek izateko, nolabait bustitzeko gehiago eta errotzeko gehiago, ez? azken leloetako bat edo uda hontan martxan jarri dena, ez? Ba, beldurra bando salatuko da eta bar. Nik uste dut horrekin jolastea interesgarria da. Eta horrek ez du zertan ekarri behar nolabaiteko emakumeen matxinada bat eta indarkeria egongo da edo gauzak erreko dituzte edo dena delakoa edo jendea jakatuko dute, ez. O, justuki kontrakoa nik uste dutela salatzeko estrategia bat eta bueno, ikusita bai azkeneko hamarkadetan hori zenolako egoera eman dan eta garapena eta bar azkenean mugimendu feministak ere badauka nolabaiteko baimena edo ja hortzak ateratzeko eta ja esateko, osea, amorrua daukagu, amorrua sentitzen dugu eta hau aldatu behar da erroz. Eta horretarako askotan beharrezko dira posizio oso radikalak eta ni guztiz ados nago.
Esango zenuke hala ere, mediatikoki akaso nahitara testu ingurutik atera direla kontu hiek edo modu interesatuan manipulatu direla azken uda izan da akaso eztabaida dezente eragin duena.
Ba, nik esango nuke baietz. Ze, bueno, adibidez Gasteizen gertatutakoa, udaran eta bar, nik ulertzen dut jendea erasotua sentitzea, ez? Baina momentu zehatz baten. Baina hori konparatzen badugu egunerokotasunarekin eta egunero emakumeek pairatu behar duzuen eraso hoiekin, baske finean holako momentu zehatz hori gelditzen da, deserosoa den momentu nimino baten, ez? Bestearekin konparatuta. Nik uste dute interes asko daudela, gero ere bai komunikabideen trataera oso diferentea daude eta hor kontuz ibili behar gara, ez? Baino bai batzuk dauka nahi dute nolabait neutralizatu mugimendu feministak hartu duen indar hori eta gauza batzuk botatzen dituzte haien interesen arabera.
Bueno, gaurko aipatu dugu nolabait badela emakumeen aurkako indarkeria denon ahotan hartu eta salatzeko eguna, ez dakit asko aurpegia zuritzeko soilik baliatzen ote duten gaurko eguna, bihartik aurrera zer galdetuko nizuke?
Ba, ez da oso mesedegarria bakarrik pankartan atzean jartzea, ez? Egunero inberreko lana da. Eta esan dudana, zentratu behar gara gehien bat indarkeria zutiletan, ikusten ez diren hoietan, mikromatismoetan, inkluso ez dakit, komunikabideak aipatu ditu, baina nik uste dute instituzioak nolabait hasi behar direla, nolabait arautzen komunikabideen barruan kokatzen diren iragarkiak edo eta seriak edo bueno, telebistan ikusten dena, ezta? Legeak hor daude, nolabaiteko neurri asistentzialak ere hor badaude, baino badirudi komunikabideak nola estatuaren 5., 6., ez dakit zenbatgarren boterea denez, hor inorrez da ausartzen, ez? Sartzeko eta nik uste dut hor dagoela ere gakoa.
Muturra sartu beharko dugu orduan eta komunikabidok ere egiten dugunari zorrotz erreparatu beharko diogu. Gizonok zer, galdetuko banizu?
Gizonok zer? indarkeria eta indarkeria aztertu. Egunero eta aurrekoan ere botan un bezala, ez? Boterea zeharkatu egiten gaitu, gorpuztuta daukagu eta erreproduzitu egiten dugu ere. Eta etengabe indarkeria eragiten dugu. Eta nik uste dut hor dela gakoa eta izatea pizka kontziente horretaz eta aztertzea gure egunerokotasuna. Zelan harremantzen garen, zen modutan, zen tonu erabiltzen dugun, zein dan gure parte hartzea, familian, esparru publikoan, hori dena neurtu behar da, ze parte hartzea aztertzen jartzen bagara segurazki eta orokorrean gizonok gehiago parte hartu baino hitzez parte hartzen dugu, ez? Eta hori ere neurtu behar da, eta oso garrantzitsua da, zeben bakumen hau etxak beharrezkoa da.
Ederki, deia eginda geratzen zaie gizonezko entzule guztiei ere, eta emakumezkoei noski guk ere badugulako, kontu honen guztiaren zama egin batean, Ibai Fresnedo, mila esker gaur ere zebrabidera batzeagatik, eta kontu ez hausnartzeko tartea hartu izanagatik, eta hilabete barru edo, izango dugu elkarren berri.
Osondo.
Segiando.
Aio.